Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο. Μεγάλες και κρίσιμες στιγμές της ελληνικής γλώσσας στο πέρασμα των χρόνων.
Ξεκινούμε, αγαπητοί ακροατές, φέτος την πρωτοβουλία μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο» με μια συνέντευξη για τις απαρχές της γλώσσας μας, τις απαρχές της ελληνικής γλώσσας. Έχουμε προσκαλέσει να μας μιλήσει η δόκτωρ Εφροσύνη Δελιγιάννη, η οποία είναι η συντονίστρια του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Δόκτωρ Δελιγιάννη, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε και χαιρόμαστε που μαζί κάνουμε την αρχή αυτής της σειράς μας για φέτος.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό για την ελληνική μας γλώσσα.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε αρχικά, πότε περίπου ανάγονται οι απαρχές της ελληνικής γλώσσας και τι υποστηρίζει γι' αυτό η επιστήμη της γλωσσολογίας?
Πρώτα απ' όλα, όλοι γνωρίζουμε ότι η ελληνική είναι μια γλώσσα με ιστορία χιλιάδων ετών. Η κινέζικη είναι από τις λίγες που μας ανταγωνίζεται σε βάθος χρόνου, που έχει μια εφάμιλη πορεία δηλαδή. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρά μόνο με εικασίες για την προφορική γλώσσα. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε αποκλειστικά μόνο για τη γραπτή ελληνική γλώσσα. Μπορούμε παρόλα αυτά να υποθέσουμε ότι οι πρόγονείς μας της παλαιολιθικής εποχής διέθεταν λόγο, σύμφωνα με τον Χριστίδη, στο βιβλίο του για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που εμφανίζονται τα πρώτα εργαλεία υπάρχει και η γλώσσα. Και αυτό γιατί τα εργαλεία και η γλώσσα βασίζονται στις ίδιες νοητικές ικανότητες. Η ύπαρξη εργαλείων μας δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αντιδρά απλά σε ερεθίσματα, αλλά έχει αρχίσει να σκέφτεται, να προγραμματίζει, να προνοεί και κυρίως να περιγράφει τον κόσμο γύρω του. Και τι άλλο είναι βέβαια η γλώσσα από περιγραφή του κόσμου μας.
Στο σημείο αυτό, Δόκτωρ Δελιγιάννη, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από την προϊστορική ως την κλασική εποχή για τη γλώσσα μας?
Η προϊστορία της ελληνικής, που δεν έχει καταγραφεί βέβαια, αρχίζει όπως πιστεύουμε με την πρωτοελληνική, κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Η πρωτοελληνική προέρχεται, όπως όλα δείχνουν, από την Ινδοευρωπαϊκή. Είναι δηλαδή θηγατρική της γλώσσα. Εικάζουμε ότι υπήρχε μια κοινή πρωτοελληνική, η οποία κατόπιν διασπάστηκε σε διαλέκτους γύρω στο 1700 π.Χ. Στη συνέχεια ακολουθεί η γραμμική Α, που προέρχεται από την Μινωική Κρήτη, η οποία όμως δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί ακόμη. Τα ιστορικά και γλωσσολογικά στοιχεία που διαθέτουμε πάντως δείχνουν ότι οι Κρήτες της Μινωικής εποχής δεν ήταν ελληνόφωνοι. Τα πρώτα γραπτά κείμενα στην ελληνική που μας έχουν διασωθεί είναι κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. Πρόκειται για πινακίδες από πυλό στη γραμμική Β. Η γραμμική Β, που ήταν κατά κύριο λόγο συλλαβική, δηλαδή κάθε σύμβολο αντιστοιχούσε σε μία συλλαβή, χρησιμοποιούνταν γιατί εξυπηρετούσε κυρίως τις λογιστικές ανάγκες των Μυκηναϊκών παλατιών, γι' αυτό βέβαια και δεν έχουμε εκτενή κείμενα στη γραφή αυτή. Με το τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού ακολουθούν οι λεγόμενοι σκοτεινοί αιώνες και δεν έχουν δυστυχώς διασωθεί γραπτά κείμενα από αυτή την περίοδο. Τέσσερις αιώνες μετά, από τον 8ο αιώνα π.Χ., συναντάμε και πάλι γραπτά κείμενα της ελληνικής γλώσσας με ένα νέο σύστημα γραφής, αυτή τη φορά, που δεν είναι άλλο από το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο θεωρείται ευρέως πλέον παιδί του φοινικικού και ακολουθεί στη συνέχεια η διάσπαση της ελληνικής στις αρχαιοελληνικές διαλέκτους που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή τη δωρική, την ιωνική αττική, την αιωλική και ούτω καθεξής.
Δόκτωρ Δελιγιάννη, η επικρατούσα θεωρία που μας είπατε για την Ινδοευρωπαϊκή προέλευση της ελληνικής γλώσσας από κάποιους, από ορισμένους, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Υπάρχουν εναλλακτικές θεωρήσεις, οι οποίες όμως να έχουν επιστημονική βάση?
Καταρχάς, όσοι δεν δέχονται την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία διατείνονται ότι τα γλωσσολογικά απορίσματα και οι αρχαιολογικές αποδείξεις δεν συνάδουν, δεν ταυτίζονται δηλαδή, και θεωρούν ότι εκεί δημιουργείται πεδίο για αμφισβήτηση και μάλιστα ευρύ. Τα κύρια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για την κατάρρευση αυτής της θεωρίας είναι πρώτον ότι οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι είναι αυτόχθονες, ότι είναι γηγενείς δηλαδή. Έχουμε αναφορές για την αυτοχθονία των Αρκάδων, για παράδειγμα, στον Ηρόδοτο, στο Θουκυδίδη, τον Δημοσθένη, τον Αριστοτέλη, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Επίσης, το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι έχουν βρεθεί ανθρώπινοι σκελετοί και κρανία του Homo sapiens αλλά και παλαιότερων ειδών, όπως ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, που μαρτυρούν μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στον ελλαδικό χώρο εδώ και τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Έχουμε για παράδειγμα τους νεολιθικούς οικισμούς σε Θεσσαλία και Καστοριά, που μας πάνε πίσω στο 7.000 π.Χ. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι, ακολουθώντας κυρίως εδώ τα επιχειρήματα του γλωσσολόγου Παναγιώτη Φίλου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ότι τα δεδομένα της αρχαιολογίας και της ιστορικής γλωσσολογίας, κατά κύριο λόγο, δείχνουν με σχετική βεβαιότητα ότι οι πρωτοέλληνες κατέφτασαν στον ελλαδικό χώρο από αλλού, γύρω στο 2200 με 2000 π.Χ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχαιολογία, δεν έχουμε ενδείξεις για την ταυτότητα των κατοίκων της Ελλάδας την προϊστορική εποχή, ιδίως πριν από το 2000 π.Χ. Η ιστορική γλωσσολογία επίσης συσχετίζει την ελληνική με άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Και είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι με βάση αντικειμενικά δεδομένα, γεωγραφικά, χρονολογικά κτλ., τα οποία δεν έχουμε βέβαια χρόνο να τα δούμε διεξοδικά, η κοιτίδα των Ινδοευρωπαϊκών λαών δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα. Οι πρωτοέλληνες ήρθαν εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις μαρτυρίες των αρχαίων Ελλήνων της κλασικής εποχής για την καταγωγή των Ελλήνων, γιατί καταρχάς είναι πολύ μεταγενέστερες και βασίζονται κυρίως στη μυθολογία. Μιλούν δηλαδή αόριστα, γενικά και αόριστα, για αυτοχθονία. Δεν δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία που θα μπορούσαμε να τα διασταυρώσουμε. Στη συνέχεια, όσοι δεν δέχονται την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία χρησιμοποιούν αρχαιολογικά ευρήματα όπως είναι η ξύλινη πινακίδα του Δυσπηλιού κοντά στην Καστοριά για να στηρίξουν τη θεωρία τους ότι οι Έλληνες πρώτοι εφήβραν τη γραφή. Το ερώτημα όμως είναι αν τα σημεία που έχουν χαρακτήσει την πινακίδα αυτή είναι γραφή ή όχι. Οι ελληνοκεντριστές ισχυρίζονται ότι τα χαράγματα είναι γραφή και μάλιστα πελαζυγική. Και αυτό, δηλαδή πρωτοελληνική, και αυτό όπως ισχυρίζονται ανατρέπει τη μέχρι τώρα γνωστή ιστορία για την εφεύρεση της γραφής στη Μεσοποταμία ή στη Μέση Ανατολή. Όμως σύμφωνα με το τελευταίο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε το 2014 από τον καθηγητή Χουρμουζιάδη και τους συνεργάτες του, που έχουν αναλάβει τις αρχαιολογικές ανασκαφές στον νεολιθικό οικισμό του Δυσπηλιού, απλά κάποια γράμματα στην επιγραφή μοιάζουν με το Δέλτα, το Έψιλον ή το Λάμδα. Η πινακίδα χρονολογείται στο τέλος της μέσης νεολιθικής περίοδου, δηλαδή γύρω στο πρώτο μισό της 5ης χιλιετίας π.Χ., αλλά υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πύληνες πινακίδες σε νεολιθικούς οικισμούς της Νότιας Βαλκανικής, όπως για παράδειγμα στην Ταρτάρια στη Ρουμανία, καθώς και στην Γραντέσνιτσα τη Βουλγαρία. Αλλά και σε όλη την Ευρώπη έχουν βρεθεί παρόμοια σύμβολα. Έχουμε επίσης τα σύμβολα στις βραχογραφίες μέσα σε σπήλαια που ανάγονται σε πολύ παλαιότερες εποχές, που μας πάνε πάνω από 30.000 χρόνια πίσω. Αυτά αποτελούν τα πρώτα χνάρια, θα λέγαμε, ενός συστήματος γραφής, αφού κάποια από τα σύμβολα αυτά επαναλαμβάνονται σε πολλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια μιλάμε για ιδιογραφικά σύμβολα που απεικονίζουν αντικείμενα και έννοιες ενδεχομένως. Δεν μιλάμε δηλαδή για γράμματα τα οποία συμβολίζουν ευθόγκους, γλωσσικούς ήχους δηλαδή ή συλλαβές μιας λέξης. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για γραφή αλλά για ένα είδος πρωτογραφής, αν μου επιτρέπετε να το ονομάσω έτσι.
Αναφερθήκαμε λοιπόν ήδη έμεσα στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας. Ποιες είναι τώρα οι προοπτικές και οι κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα?
Υπάρχουν ακόμα κομμάτια του puzzle που λείπουν και προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν από την μελλοντική έρευνα. Η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής α, όπως είπαμε και πριν, ακόμη εκκρεμεί. Επίσης, νέα αρχαιολογικά ευρήματα που μπορεί να έρθουν στο φως, καθώς και η ανακάλυψη νέων, πιο σύγχρονων μεθόδων χρονολόγησης και αποκρυπτογράφησης, θα μπορούσαν να διευρύνουν τις γνώσεις μας στο ερευνητικό αυτό πεδίο. Μόλις πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε την ανακοίνωση ότι η ανάγνωση του δίσκου της Φεστού έχει φτάσει στο 99% και η κατανόησή του έχει ξεπεράσει το 50%. Βέβαια, αυτή είναι μία από τις πολλές προσπάθειες από κρυπτογράφηση του δίσκου της Φεστού και δεν είναι ευρύτερα αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Δεν θα πω όμως περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζω ότι θα αφιερώσετε μία από τις επόμενες εκπομπές σας σε αυτό.
Και με αυτά να σας ευχαριστήσουμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να λάβετε μέρος στην πρωτοβουλία μας «Μιλούμε Ελληνικά» το Μάρτιο και ευχόμαστε κάθε καλό.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.